Бишкекте саат 9:30, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 28-февраль, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Мобилдик операторлор менен болгон 1 жылдык талаш тартыштан кийин Улуттук банк акыры электрондук капчыктарга бир катар чектөө киргизди.
Мобилдик капчыктарга акчаны эми банктагы эсеп, банкомат жана терминалдардан гана жүктөөгө болот. Андыктан мобилдик операторлор өз кардарларын жаңы эреже боюнча эскертүүсү зарыл.
Сириянын чыгыш Кута аймагында Орусия күнүнө 5 сааттык ууга түшпөө режимин киргизди.
Жайкын тургундардын чыгып кетүүсү үчүн гуманитардык коридор түзүлөт. Координаттар даярдалган жана жакынкы убакта маалымдалат.
Өзбекстандагы Кыргызстанга таандык Барак эксклавынан Кара сууга көчүп келгендерге толук шарт түзүлүп бүтөлөт. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Өлкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жаз айларынан баштап Ош облусундагы кыргыз өзбек достук өткөрмө бекетти кеңейтүү иштери башталат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Салкынай Абдыкариева кабарлады. Анын айтымында бекеттин эки тарабында тең кезек күткөн жарандардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу учурда кошумча кабиналарды орнотуу иштери жүрүп жатат.
Ошол жерде турган имараттын тардыгына байланыштуу 6дан ашык кабина койгонго ал жерде мүмкүн эмес. Жакын арада ошол достук чек ара көзөмөл өткөрүү жайын кеңейтүү боюнча жаз айынан баштап иштер башталат чоңойтуу боюнча.
2005-жылдан бери жабылып, ары бери өтүү кыйындаган кыргыз өзбек чек арасында 2017-жылдын сентябрь айынан тартып эки тарапка өтүүнүн жол жобосу жеңилдеген. Мамлекеттик чек ара кызматы муну эки өлкөнүн ортосундагы сооданын жанданышы менен байланыштырып, достуктан башка бекеттерде кезек күтүүлөр жок экенин кабарлады. Бүгүн Бишкекте Европа биримдиги жана Кыргызстандын эки тараптуу мамилени бекемдөөгө багытталган кызматташтык жана өнүктөштүк жөнүндө жаңы макулдашуусунун экинчи айлампасы өтөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Ушул күндөрү Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосунда кызматташууну өнүктүрүү, соода жана инвестиция боюнча сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Былтыр Евро биримдиктин кеңеши Кыргызстан менен жаңы келишим түзүү боюнча чечим кабыл алган. Сүйлөшүүлөрдүн биринчи айлампасы былтыр Брюсселде өткөн. АКШ президенти Дональд Трамп кийинки 2020-жылы өтө турган шайлоодо президент болуп кайра шайлануусу үчүн политтехнолог Брэд Парскейлди өзүнүн компаниясынын менеджери кылып дайындады. Трамп 2 жылдан кийин боло турган шайлоо өнөктүгүнө болушунча эрте даярды көрүш үчүн шарт түзүүгө аракет кылат. Өткөн жылы Парскейл Трамптын кылган иштерин күн тартибин алдыга жылдырып, сүрөп турчу Америка First Action уюмунун иштерине катышып келген. Вашингтонда Борис Немцов Плаза жаңы дареги пайда болду. Жаңы сын берилген Орусиянын АКШдагы элчилигинин алдындагы аянтты ачуу салтанаты оппозициялык саясатчы Борис Немцов киши колдуу болгон күнү 27-февралда өттү. Ага маркумдун кызы Жанна Немцова, анын үзөңгүлөштөрү Ачык Орусия кыймылынын башчысынын орун басары Владимир Карамурза, сенатор Марко Рубио, Хельсинки комиссиясынын тең төрагасы Роджер Уикер баштаган кишилер катышты. The best possible tribute to him and to his legacy. Борис Немцовдун Орусия эркин жана демократиялык өлкө болот деген тилеги кыялы дагы келет, деди Карамурза. Орусиянын расмийлери элчиликтин алдындагы жаңы даректин ачылышын туталануу менен кабыл алышты, деп жазат Америка үнү. Мурдагы вице-премьер-министр президент Владимир Путиндин сынчысы Немцовду 2015-жылдын февралында Москвада атып кетишкен. Бул күнү Орусиянын бир катар шаарларында дагы Немцовду эскеришти. Коомдук транспорттордун техникалык абалы текшерилет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын маалымат катчысы Тилек Оторовдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, Чүй облусунун Сокулук районунда боло турган жыйынга жүргүнчү ташыган кичи автобустардын айдоочулары, фирма жана буга байланыштуу ишкана жетекчилери катышат.
Көбүнчө Бишкек Ош жолунда жол кырсыктар болот да, жолдо жүргөн, ошол каттамда жүргөн айдоочуларга көбүрөөк басым жасалат. Диагностикалык борбор оборудованиялары бар эле, ошол жактан дагы ошо алып барып, ошол жердеги жана айдоочулардын машинелери болот да, ошол экилерден да көрсөтүнөмө текшерүү жүргүзүп, кичине көрсөтүп койсок деген ой кылып атканбыз.
Коомдук транспорттун техникалык абалынан тышкары айдоочулардын жол эрежесин сакташы, жүргүнчүлөрдү ташуудагы жоболордун аткарылышына дагы басым жасалат. Соңку учурда маршруттук кичи автобустар катышкан кырсыктар көп катталып жатат. Коомчулукта алардын айдоочулары ылдамдык эрежелерин сактабай жүргүнчүлөрдү ашыкча салат деген нааразылыктар көп айтылууда. Ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан күрөштүн түрлөрү боюнча Азия чемпионатынын биринчи мелдеш күнүндө грек-рим күрөшүнөн кыргызстандык балбандар 2 күмүш жана 2 коло байгеге ээ болушту. 27 февралда грек-рим күрөшүнүн 5 топтом медаль ойнотулду. Бул күнү Жоломан Шашынбеков менен Урмат Акматов финалда күрөшүп, атаандаштарына жеңилип, күмүш байге тагынышты. Азат Бешибеков менен Мурат Рамонов коло байгеге ээ болушту. Күрөш боюнча Азия чемпионаты 4 мартка чейин уланат. Бир саамдан кийин бул мелдеш тууралуу кененирээк маалымат алып түз маектешебиз. Дериңиз.
Рахмат. Күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Ханымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүн кабарай тууралуу маалыматты айта кетели. Кыргыз гидромет 3 мартка чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жолдорунда кар көчкүчөрүн эскертти. Унаалардын ортосундагы аралык 500 метр менен чектелиши зарыл. Бүгүн абанын температурасы Чүйдө 6-11, Таласта 5-10, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 9-14, Ыс Көлдө 3-8, Нарында -4 + 1 болот. 27 февралда Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 8-10 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруудун негизги бөлүгүн өтөбүз. Улуттук банк акыры электрондук капчыктарга бир катар чектөө киргизди. Буйрукка ылайык электрондук капчыкка банк, банкомат жана терминал аркылуу гана акча салууга болот. Улуттук банк менен мобилдик операторлордун электрондук капчык боюнча талашы 1 жылга чейин созулду. Мобилдик операторлор азыркы замандын талабы экенин айтышса, башкы банк акча жүгүртүү көзөмөлдөн чыгат деп каршы болуп келишкен. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук банктын 26 февралдагы чыгарган буйругуна ылайык, мобилдик капчыктарга акчаны эми банктагы эсеп, банкомат жана терминалдардан гана жүктөөгө болот. Бул буйрук 15 күндөн кийин күчүнө кирет. Андыктан мобилдик операторлор өз кардарларын жаңы эреже боюнча эскертүүсү зарыл. Өлкөдөгү уюктук операторлор мындан 1.5 жыл мурун өздөрүнүн мобилдик капчык системасын киргизэрин жарыялашкан. Бирок Улуттук банк буга каршы чыгып, мобилдик капчыктарга тыюу салуу буйругунун долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Өлкөнүн башкы банкынын пикиринде, уюктук операторлордун электрондук капчыгы ишке кирсе, мыйзамсыз жол менен табылган акчаларды адалдаштырууга каршы, террорчулукту каржылоого бөгөт коюуга жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо мүмкүнчүлүктөрү азаят. Анткени менен айрым уюктук операторлор 1 ай мурун мобилдик капчыктарды ишке киргизген. Смартфондорго электрондук капчыктын теркемесин жүктөп алып, аны менен коммуналдык кызматтарды, дүкөндөрдөн товар сатып алуу же ар кандай кызматтарды төлөө мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Уюктук операторлордун мобилдик капчыктары башка электрондук капчыктардан айырмасы акча салууда бирдик жүктөгөндөй эле каалаган күркөдөн толтуруп алса болот. Эми Улуттук банктын буйругунан кийин мобилдик капчыктар кадимки электрондук капчык катары иштей баштайт. Уюктук операторлор ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрөнкеев бул колдонуучуларга бир топ ыңгайсыздык жаратарын белгилейт.
Кошельки работать в ограниченном виде. Особый кошелек торговат.
Мобилдик капчыктар чектелген мүмкүнчүлүк менен иштешет. Азыркы иштеп жаткан электрондук капчыктардан айырмаланбайт. Тыюу салганга чейин бирдик катары салып, ар кандай кызматтарды ошол каражат менен төлөп койсо болмок эле. Бул абдан ыңгайлуу болчу. Эми бул ыңгайлуулук жок эле иштей берет.
Удобства вот этого не будет.
Ошондой эле Грюнкеев уюктук операторлор ассоциациясы жакынкы күндөрү бул боюнча өз пикирин билдирээрин кошумчалады. Ал эми мобилдик капчыкты демилгелеген уюктук операторлор азырынча кардар үчүн дагы башка ыңгайлуу жолдорун сунуштай элек. Мегаком уюктук компаниясынын өкүлү Жумгалбек Өмүрханов азырынча Улуттук банктын буйругуна баш ийип иш жүргүзөөрүн билдирди. Буга чейин уюктук операторлор жакында эле ишке кирген мобилдик капчыктар кызматы тез аранын ичинде кеңири жайылып суроо талап бар экенин айтышкан. Бул жааттагы эксперттер дагы мобилдик капчыктар айылдыктар үчүн ыңгайлуу экенин белгилешип, терминал банктар аз аймактарда жакшы болмок дешет. Анткени менен экономист Азамат Аттокуров негизинен эки тараптын тең жүйөсү туура экенин белгилейт. Бирок заман талабына ылайык мобилдик капчык кызматы өнүгүшү керек. Андыктан бул жааттагы адистер коопсуздук жагын эске алуу менен кардарга ыңгайлуу шарт иштеп чыгышы керек.
өлдүк операторлорду эме алсын деп да. Баягы лицензия, банковский лицензия дегендечи. А банковский лицензия алыш үчүн ал көп этап. Биринчи сен микрокредиттик уюм болушуң керек. Анан кийин барып банк болосуң да. Биринчи жыл керек болот. Өлдүк операторлорду банк сатып алыш керек болот. Кардарлардын банктагы болгон акчасы баягы депозиттер боюнча камсыздалган дейт да. Мобилдик капчыкта эч кандай кепилдик жок, ошол себептен болбойт деп ушундай талаштарчылыктар болуп да. Эң башкысы баягы дипломатиялык жол менен чечилиш керек да. Улуттук банк баягындай надзорный орган катары гана эмес, мына өргөтө тургандай мындай регулятор катары баардыгы чогулуп банктар, электрондук капчыктар, мобилдик капчыктар, улуттук операторлор болуп анан чечимге келиш керек да.
Уюктук операторлор сунуштаган мобилдик капчыктардан тышкары Кыргызстанда Элсом жана Киви сыяктуу телефонго байланбаган улуттук банктын лицензиясы менен иш алып барган электрондук капчыктар 5-6 жылдан бери иштеп келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду атайын маек менен улантабыз. Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. Билдишке 20 өлкөнүн алдыңкы балбандары келди. Оюндардын алгачкы күнүндө кыргызстандыктар 2 күмүш, 2 коло медаль утту. Спорттук ири иш-чара Кыргызстанга эмне берет? Кыргызстандык спортчулардын даярдыгы, үмүтү туурасында күрөш түрлөрү боюнча Кыргызстан курама командасынын жетекчиси Нурлан Исмаилов менен түзүүдө маектешебиз. Маекти Канымгүл Эликеева жүргүзөт.
Рахмат, биз менен телефондо Нурлан Исмаилов мырза турат. Нурлан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Белгилей кетүү үчүн нерсе, ушул Нурлан Исмаилов күрөш федерациясынын дагы вице-президенти. Мына биринчи күн жыйынтыкталды, спорттук ири иш-чара Кыргызстанга эмне берет? Кандай даярдыктарга, кандай баа берип атышат сырттан келгендер? Айта бериңиз.
Саламатсызбы. Эми жогоруда айтып өткөндөй бүгүн эки күндөн бери экинчи күн башталды. Таймашуу аябай кызуу жүрүп атат. Бизде ошо сиз айтып кеткендей негизи 38 мамлекет Азия оюн өлкөлөрүндө. Бизде ошонун ичинен 28 мамлекет эмеден өттү каптоодон. Катышуучулары катышып атат. Эми кечээ айткым келет, бизде 5 баланын ичинен 4 бала медалга ээ болдук. Ошонун ичинен 2 күмүш, 2 коло медаль менен. 55 килограмм менен 63, анан 87 килограмм, 130 килограмм салмагында балдар медаль алдык. Эми бул аябай жогору деңгээл деп айтылат.
Сиздер жалпы кыргызстандык спортчулардын спорт ушул мелдешке даярдыгы деги эле эмнеден үмүттөнүп атасыздар? Канча спортчу катышат, канча алтын алабыз, күмүш алабыз деген үмүтүңүздөр бар?
Эми бизде үмүт чоң койгонбуз, максатты аябай алдын ала даярданганбыз бул мелдешке. Анткени аябай кандай десек бул деген ответственный момент болгон бизде. Атайын өзүбүздүн мамлекетте Кыргызстанда болуп аткан үчүн биз эми негизи Азия өлкөлөрүнүн ичинен бир аябай күчтүү мамлекеттердин ичине киребиз.
Күрөш боюнча
бизге күрөш боюнча анан бизге атайын ушул Азия эме чемпионатына ачыкпа деп аябай эме берген уруксат өткөрүүгө. Эми алтын медаль, канча медаль берет деп план боюнча бул где то 10 ашык медаль беребиз го деп ушундай аябай үмүт коюп атабыз.
А жалпысынан канча спортчу катышып атат Кыргызстандын өзүнөн?
Жалпысынан ошондо бизде үч түрү боюнча мелдеш жүрүп атат. Ошондо биринчиден азыр бүгүнкү кечээ аткарылышты грек рим күрөш боюнча 2 күн өтөт, бүгүн 2-нчи күнү башталды.
Анан бул негизинен эле ушу олимпиада, анан дүйнө чемпионатынан сыртка кийинки эле бул чоң иш чара да спорттук. Бул Кыргызстанда өтүп атканы дагы сиздерге эмне берет негизи? Кыргызстан үчүн бул кандай мааниси?
Бул да чоң деңгээлде кечээ открытие болду, ачылыш болду. Өзү премьер министрибиз өкмөттөн келип ачылышына катышып өзү ачып кетти. Бул деген чоң деңгээлде биз үчүн, сиз айтып кеткендей, олимпиада бул андан кийин дүйнө чемпионатынан кийинки эле бул континентальный Азиянын биринчилиги. Бул эмеде таймашууда соревнованияда биринчиликтер такталат да, уткан Азиянын чемпиондору.
Анан
чемпион болсо ошондон ары дүйнө жүзүнө ошол барат ошо мамлекеттердин уткандар.
А даярдык иштерине 20 миллион сом бөлүнгөн деп айтылды да, негизинен эмнеге жумшалды бул?
Бул деген баягы тиске таптап кетейин 20 миллион сом деп өкмөт тарабына бөлүндү. Бул Госагентство сом мамлекетине жана спорт министри дирекциясынан жаштар арасында. А өкмөт тарабынан биз федерациябыз. Федерация бул эми баягы бул негизи уюштуруу федерациянын атынан болуп, федерация күрөш федерациясы өткөрүп атат. Анан өкмөт бизге чоң салым кылып ушуну ушундай деңгээлде өткөргүлө деп бизге чогуу ишкерликте бирге уюштуруп атабыз. Бул деген жогорку деңгээлдеги стандартка тиешелүү болуш керек. Өзүңүздөр көрүп аткандай азыр телевизде прямой репортаж өткөрүп атабыз бүт баарын. Жасалгалы бүт
түшүнүктүү. Нурлан мырза, анан кыскараак жооп берип койсоңуз соңку суроого, сырттан келген сиздердин кесиптештер кандай баа берип атат даярдыктыкка?
Сырттан келген кишилер аябай чоң баада эме берип атат. Бизге 2007 жылы деле өткөн, 2007 жылы биринчи евро взрослар катарында, ошондо дагы бир аз көп жерден жетишпей калганбыз, эми жакшы өткөн. Ошого карабастан азыр 2017-2018 жылы эмеси разницасы өткөрүп аткан аябай чоң деңгээлде өтүп атат.
Чоң рахмат. Азыркы ушул таптарда Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча Азия чемпионаты өтүп атат. Бул 4-мартка чейин уланмакчы. Азырынча кыргызстандыктар 2 күмүш, 2 коло медаль утту. Биз дагы ийгиликтерди каалайбыз чоң. Биз менен түзөөдө байланышта күрөш федерациясынын вице президенти Нурлан Исмаилов болду. Эдиңиз?
Рахмат, маекти кесиптешим Канымгүл Элкеева уюштурду. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Жаз айларынан баштап Ош облусундагы кыргыз өзбек достук өткөрмө бекетин кеңейтүү иштери башталат. Бүгүн Бишкекте Европа Биримдиги менен Кыргызстандын эки тараптуу мамилени бекемдөөгө багытталган жаңы макулдашуусунун экинчи айлампасы өтөт. АКШ президенти Дональд Трамп кийинки 2020 жылы өтө турган шайлоодо президент болуп кайра шайлануу үчүн политтехнолог Брэд Барскейлди өзүнүн компаниясынын менеджери кылып дайындады. Вашингтондо Борис Немцов Плаза жаңы дарэги пайда болду. Аймактарда 120 кыска мөөнөттүү бала бакчалар ачылат. Ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан күрөштүн түрлөрү боюнча Азия чемпионатынын биринчи мелдеш күнүндө грек-рим күрөшүнөн кыргызстандык балмандар 2 күмүш жана 2 коло байгеге ээ болушту. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да кирип окуп туруңуз. Дареги Азаттык Чекит.орг. Эми эл аралык баянга кезек берели. Сириянын чыгыш Кута аймагында Орусия 27 февралдан тарта күнүнө 5 сааттык ок атышпоо режимин киргизди. Президент Владимир Путин жарыялаган буйрукка ылайык гуманитардык коридор түзүлүп, 400 миңдей карапайым адамдарга аймактан чыгып кетүүгө жол берилип, калгандарына жардам жеткирилиши керек. Сөз кесиптешим Элиза Кененбаевада.
Анткени менен Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория Сирияда ок атышпоо режими күчүнө киргенине карабастан эки шаарда абадан сокку урулганын билдирди. Сириянын армиясы болсо мындай маалыматты жокко чыгарууда. Укук коргоочу уюмдун билдирүүсүнө ылайык, Шифуни шаарына тиг учактар 2 бомба таштаса, Автарис шаарына орусиялык аскерий учак абадан сокку урду. Орусиялык аскерлер шейшембиде чыгыш Гутада уруш болгон жерден карапайым эл чыгып жаткан маалда козголоңчулар миномет менен аткылады деп айыптады. Орусиянын РИА Новости маалымат агенттиги гуманитардык коридор аркылуу карапайым тургундар өтө албай калганын билдирди. Чыгыш Гута аймагына Орусия 5 сааттык ок атышпоо режимин кечээден тарта киргизип жатканы кабарланган. Путиндин мындай буйругун Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу атайын жыйында кабарлаган.
Орусиянын президентинин тапшырмасына ылайык жайкын тургундардын арасында жоготууларды болтурбаш үчүн чыгыш Гутада 27 февралдан эртең мененки 9:00 күндүзгү 2:00 чейин күн сайын гуманитардык тыныгуу киргизилет. Жайкын тургундардын чыгып кетүүсү үчүн гуманитардык коридор түзүлөт. Координаттар даярдалган жана жакынкы убакта маалымдалат.
Москванын бул жарыясынан бир күн мурда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сириядагы согушту 30 күнгө токтотуп, жаңжал уланып жаткан аймактарга гуманитардык жардам жеткирүү тууралуу резолюция кабыл алган. Буга карабай 26 февралда да чыгыш Гутада соккулар уланып, укук коргоочулар белгилегендей 10 жайкын тургундун өмүрү кыйылган. Ал жактагы оппозициячыл топтордун өкүлдөрү ок атышууну токтотууга даяр экенин айтышууда. Алардын бири Джаиш Алислам оппозициячыл тобунун башчысы Мухаммад Алоуш.
Коопсуздук
кеңешинин 2401 деген резолюциясы кабыл алынганда биз абдан бактылуу болуп, режим ок атууну токтотуу боюнча өзүнө милдеттеме алат деп ойлогонбуз. Биз дагы Гутадагы оппозициячыл фракциялар ок атышууну токтотууга даяр экенибизди жарыялаганбыз. Бирок түнк 12'de аскери операциялар башталганына таң калдык.
Резолюцияга карабай аскери операциялар уланып жатканы маалым болгон соң Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Франция президенти Эммануэль Макрон бир күн мурда телефон аркылуу орус президенти Владимир Путинге чалышып, чыгыш Гутадагы ок атышпоо жараянын ишке ашуусуна көмөктөшүүнү суранышкан. Эл аралык уюмдардын өкүлү Орусия кабыл алган ок атышпоо боюнча гуманитардык тыныгуу сакталаарына ишенишет. Укук коргоочулардын айтымында соңку 10 күн ичинде чыгыш Гутадагы аба соккулардан 500'дөн ашуун киши курман болду. Алардын 100'дөн ашууну балдар. Бир күн мурда укук коргоочулар карапайым адамдарга каршы химиялык зат болжол менен хлор колдонулганын айтышкан. Батыш жана Сириядагы оппозициячыл топтор адамдардын өлүмү үчүн президент Башар Асадка караштуу күчтөрдү жана аларга көмөк көрсөтүп жаткан Орусияны айыптап келет. Москва мындай дооматтарды четке кагып жатат. Борбор шаар Дамаскка канатташ жайгашкан чыгыш Гута Сириянын президент Башар Асадка каршы чыккан козголоңчулардын колунда турган, бирок 2013 жылдан бери өкмөттүн курчоосунда турган району. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Өзбекстандагы Кыргызстанга таандык Барак эксклавынын Карасу районунун Акташ айыл өкмөтүнүн аймагына көчүп келишкен 200 кожолукка социалдык шарт толук түзүлө элек. Бөлүнгөн жер тилкесине үй курууга берилген 200 000 сомдон суудага эптеп там салгандар бар. Бирок мектеп, оорукана жоктугунан башка айылдарда, Батирде жашагандар да көп. Жаңы барак деп аталган айылдын тургундарынын жашоосуна кабарчыбыз Медер Ниязалиев кызыгып көрдү.
33 жаштагы Гүлнура 3 жыл мурда 5 баласы менен Өзбекстандын аймагындагы Барак эксклавынан Карасуу районунун Акташ айыл өкмөтүнүн аймагына көчүп келген. Аны менен кошо 600 айылдашы конуш которууга аргасыз болгон. Учурда Гүлнура үй бүлөсү менен өздөрү жаңы барак деп атап алышкан айылда жашайт. Айылда оорукана болбогондуктан сыркоолоп калганда район борборуна жетүү түйшүк жаратат дейт.
Батты эле баягы карылар, кайнатам, кайнем, өзүбүз дегендей сыркоолоп калабыз, аралашып элечи. Мына кыш ичинде көбүнчө грипп болуп ооруп калдык, медицина жок. Бул жерде бир маршрутка каттабайт, такси жок бул жерде. Анан баягы ооруп калса үйдөгү дары дармек менен карайбыз, андан тышкары биринчи жардам үйдөн анан экинчиде көтөрүп алып ошо Карасуу районго барабыз да. Прививка алышыбыз керек эле, прививка ала албай турабыз ушул жолдун узактыгынанчы. Эки прививка ала элекпиз, биринчисин алганбыз, экөөсү уже алына элек. Жол узак, алып бара жөө алып бара алып келгенге күн суук.
Кесиби боюнча музыка мугалими Гүлнура Турсунбаеваны айылда мектептин жоктугу да түйшөлтөт. Балдары 5 чакырымдай алыстагы мектепке барып окушат.
Бара бара эми азмаз көнө баштадык, бирок өтө эле кыйын экен. Же фап жок, же мектеп жок, адам аз болуп атат. Эми кыйын экен, баар жагыбыз эле энтала, бала чака деген ушу узактан барган үчүн баягындай коркунучтуу да, баары жолдочу. Кандай кетти, кандай келди, ошолор мектепке барып келгечекти кыжалат болом да.
Айылда мектеп курабыз деп атайын жер тилкесин бөлүп коюшкан. Бирок элдин саны жетишпейт деп курулуш башталбай турат. Жаңы Барак айылынан 150 түтүн элге там салуу үчүн жер тилкеси берилген. Бирок жашоого шарт жакшы эместигинен көп жаштар чет жака жумуш издеп кетишкен. Башкалар сыяктуу Барак эксклавынан көчүп келген Алмазбек Каримов балдарынын окуусу үчүн мектепке жакын аймакта Батирде турат.
Мал жерди мектепке таштаган жер, мектеп курулганда бардыгы көчүп келсе керек. Балдар кыйналат деп эле эл ошо каерде мектеп болсо ошол жерде квартирада жашап жүрүшөт. Азыр мен ошол квартира жашайм, Кашкар шаарында балдарым ошол жакта мектепте окушат. Жакыныраак жерде жашайм дейм. Бул жерге келип же маршрутка каттабаса.
Айылга жакында эле таза суу түтүгү тартылган, бирок алда жарытылуу акпайт дейт жергиликтүү тургун Талантбек Абсатаров. Айылдагылар айрыкча кыш мезгилинде ичүүчү суунун азабын тартышат.
Суу маселе, питьевой суу. Мына көчүп келгенибизге 2 жылдай болуп калды, чыкпай кыйнап атат. Анан качан чоңдор келгенде гана 1 сутка, 2 сутка агызып коет, ол аккан суусу баягындай болуп туруп калган сууну билесиңер, айнып калат. Анан жаман агат, 2 күндөн кийин анан кичине тазаланып калат. Анан дагы 5-6 ай чоңдор келбесе, бул жата берет. Таза суу жок болуп калат. Основной кыштын күнү кыйын да, арыкта дагы суу жок. Мал кою сугарыш керек, хотя бы ичип турганга суу керек.
Өзбекстандын аймагында жайгашкан Барак эксклавы Карасуу районуна карайт. Өзбек-кыргыз мамилеси катаалдаган жылдары жолу тосулган баракка түз каттоо азырда көйгөй бойдон калууда. Барак айылына баруу үчүн Кызылкай шаары аркылуу 270 чакырым жол жүрүү керек. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандык мушкер Бусурманкул Абдыбайыт уулу Москвада эрежесиз эр урушта орусиялык атаандашын жеңип, күйөрмандарын кубантты. Учурда анын Орусияда спорттук уюм менен келишим түзүп, жаңы беттешүүлөргө даярданып турган кези. Лазат Жаныбек кызынын баянынан кененирээк угалы.
Я Абдыбайыт уулу Бусурманкул из Кыргызстана представляю бойцовский клуб «Файтер КГ».
Кыргызстандык Бусурманкул Абдыбайыт уулу орусиялык мушкер Максим Дивнич менен Москвада M1 Challenge 88 деп аталган эрежесиз эр урушта беттешип жеңишке жетти. Бул 24 жаштагы кыргыз мушкеринин эр уруштардагы 10-чу жеңиши. 66 килограммга чейинки салмак чениндеги мушкерлердин таймашы турнирдин башкы уруучу деп аталып калды. Бусурманкул өзү тажрыйбалуу орус мушкери менен беттешүүгө даярдык күч болгонун айтат.
Мен ММА боюнча 2015 жылдан бери машыгып келетам, жана профессионалдуу түрдө катышып келетам. Андан мурун болсо грэплинг спорт түрү менен машыгып келгенмин. Акыркы беттешүүмө дайындым, 2 ай бою дайындандым. Өзүмдүн тренерим Кенжебек Чекиров агайыбыз.
29 жаштагы Максим Дивнич тажрыйбалуу мушкер. Ал Орусиядагы M1 Global эр уруш чеберлеринин мурунку чемпиону.
Максим Дивнич эми ар бир беттешке чыкканда мен жеңем деп чыгам. Ошон үчүн жеңүүбүзгө ошол машыгып, толук кандуу машыгууларды өтүп, анан кийин беттешке чыгабыз. Негизи ишенгенбиз жеңишибизге. Утушумду бардык кыргыз элиме арнайм.
Бусурманкул өткөн жылы орусиялык M1 Global спорт уюму менен келишим түзгөн. Эми чемпиондук куруун алууга антыгып турган кези.
M1 Global организациясы дүйнөдөгү 4-5 орунду ээлеген аябай чоң 20 жылдык тарыхы бар чоң организация. Ошон үчүн бул организацияда мен үчүн сыймык мышташуу. Эми мүмкүнчүлүктөр ошол контракт боюнча биз баарын карап көргөнбүз, контракт түзөрдүн астында юридикалык жактарын тактап бизге баары жаккандыктан келишим түзгөнбүз. Эми буюрса 2020 жылга чейин M1 Global'да 5 беттеш алып барам. Келечектеги пландар эми буюрса ошол мушташып аткан организациянын курун алуу, андан дагы бийик деңгээлдеги результаттарды көргөзүү.
Бусурманкул Абдыбайыт уулу Ош облусундагы Чоң Алай районунда туулуп өскөн. Ал Fighter KG клубунда Кенжебек Чекировдун жетекчилигинин алдында машыгып келет. M1 Challenge 88 турнири Олимпийский спорт айанчасында 22 февралда өттү. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
KG Fighters клуб Бусурманкул Абдыбайыт уулу продолжает своё победное шествие в M1.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 28-февраль, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз президентинин аппарат башчысы Ниязовдун кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазганы көп талкууга жем ташталууда. Президент Жээнбеков арызды неге канааттандырбады? Мурдагы мамлекет башчысынын командасынын азыркы президентке таасири азайуудабы? Бийликтеги салмакты көрсөтүү үчүн дагы кандай саясий жүрүштөр болушу ыктымал? Алдыдагы ай көчтөй талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Ханымгүл Эркеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Чыгыш Гутанын тургундары аймактан чыга албай жатышат. Сириядагы Чыгыш Гута аймагынын карапайым тургундары шейшембиде күндүзгү саат 9:00 2:00 чейин жарыяланган гуманитардык тыныгуу маалында согуш жүрүп жаткан жерден чыгып кете алышкан жок. Орусия тургундары чыгып кетүүгө жол бербей койгон үчүн Башар Асадтын режиминин каршылаштарын террорчулар менен козголоңчуларды айыптады. Козголоңчулар болсо карапайым элдин коопсуздугун камсыздай алган жок деп Орусияны сындады. Орусиянын президенти Владимир Путин киргизген гуманитардык коридор начар уюштурулганын, эл аралык Кызыл Чырым уюму жана Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерваторияда билдирди. 24-февралда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сириядагы кармашты бир айга токтотуп, согуш жүрүп жаткан аймактарга гуманитардык жардам жеткирүү тууралуу резолюцияны бир добуштан колдогон. Ош облусундагы кыргыз өзбек достук өткөрмө бекетин кеңейтүү иштери башталат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Салкынай Абдыкариева кабарлады. Анын айтымында бекеттин эки тарабында тең кезек күткөн жарандардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу учурда кошумча кабиналарды орнотуу иштери жүрүп жатат. 2017-жылдын сентябрь айында тартып эки тарапка өтүүнүн жол жобосу жеңилдеген. Ошондон бери эки тарапка өтүү үчүн кезек күткөндөрдүн саны көбөйгөн. Мамлекеттик чек ара кызматы муну эки өлкөнүн ортосунда сууданын жанданышы менен байланыштырып, достуктан башка бекеттерде кезек күтүүлөр жок экенин кабарлады. Аймактарда 120 кыска мөөнөттүү бала бакчалар ачылат. Бул иш жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматташтыгы менен ишке ашырылып жатканын билим берүү жана Элим министрлигинен кабарлашты. Ага Дүйнөлүк банктын мектепке чейинки билим берүү долбоору колдоо көрсөтүүдө. Натыйжада Кыргызстандын алыскы аймактарындагы 10,000 жакын балдар бала бакчаларга баруу мүмкүнчүлүгүн алышат. Мындан тышкары мектепке чейинки программалар тартылбаган 6-7 жаштагы балдар, наристе балдарды мектепке даярдоо программасы боюнча мектепке даярдык көрөт. Президент Сооронбай Жээнбеков 2018-жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп белгилеп, аймактарды өнүктүрүш үчүн узак мөөнөттүү программаларды кабыл алууну тапшырган. Бүгүн Бишкекте Манас кинотеатрында Кыргызстанда алгачкы жолу тартылган Дара Кыры кино мюзиклу бет ачары болот. Тасманы Кыргызстандын Централ Азия фильм жана Орусиянын Синетрейн компаниялары чогуу тартышкан. Кино дастандын саундтрегин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, учурда Москвада жашап жаткан ырчы Жылдыз Усманалиева жана Бишкектик аткаруучу Город 312 тобунун солисти Светлана Назаренко аткарган. Бул тасманы бет ачарын алар Москвадан учуп келишти.
Рахмат, акыркы кабарларды Ханымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын президентинин аппарат башчысы Фарид Ниязовдун кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазганы көп талкууга жем таштоодо. Президент Жээнбеков арызды неге канааттандырган жок? Мурдагы мамлекет башчысынын командасынын азыркы президентке таасири азайып жатабы? Дагы кайсы чиновниктер кызматтан кетиши мүмкүн? Бийликтеги салмакты көрсөтүү үчүн дагы кандай саясий жүрүштөр болушу ыктымал? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде арай көзчурай берүүбүздөн сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты профессор Каниёк Осмоналиев жана саясий серепчи Сейтек Качкынбаев катышмакчы. Алгач Каниёк агай, менин суроом сизге да. Мына президент аппараттын жети башчысы Фарид Ниязов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды деген маалымат окудук. Андан 2 саат өтпөй президент ал арызды канааттандырган жок, тескерисинче аны бир жумага эмгек көргүсүнө чыгып келүүсүн өтүндү деп атат да. Сиз бул окуяны кандай түшүмөлдөп жатасыз? Бул төркүнү сиз кандай чечмелеп атасыз? Ниязовдун бул арыз жазууга эмне түрткү болду деп ойлойсуз?
Биринчиден мен таң калбай эле кабыл алдым бул көрүнүштү. Себеби Фарид Ниязов убагында мурунку президент Атамбаевдин эң жакын кишиси болгон. Анын кеңешчиси болуп 5 жыл иштеген, андан кийин акыркы 2 жылда ошол аппаратты башкарып, анан кийин өткөндөгү президенттик шайлоодо ошол эстафетаны улантканындай болуп эле азыркы жаңы президенттин штабын башкарган. Бирок ошондо деле бир нерсени байкашыбыз керек эле да, ошо декабрдын башында жаңы президент аны дароо эле аппараттын башчысы кылып дайындаган эмес. Биринчи кеңешчи кылып дайындап, анан кандайдыр бир кырдаалдардан улам бир 2-3 күндүн ичинде эле кайта аппарат башчысы кылып. Мен ошондо эле бир өзүмчө бир ой кеткенде, мен да эми саясатта жүргөн кишимин, ушу узакка барбаса керек деп. Менчи ошол эле эме мына ушундай болду. Бирок мени башка нерсе кызыктырып атат. Сиз туура суроо берип атасыз. Эмне үчүн ал киши мен кетем деп өз арызы менен келди? Эми бул эми демейдегидей эле көрүнүш болсо керек. А эмне үчүн аны президент кое бербей жатат? Үчүнчү маселе, эмне үчүн ушул жөнөкөй эле бир аппараттын ичиндеги болгон эле бир технология значит элге тарап, элге ушундай бир резонанс туудуруп атат? Менимче өз алдынча эле өздөрү эле чечип, анан кийин баягы финалдык стадиясында же кетти же калды дегендей эле эме менен.
Сиз өзүңүз айтып калдыңыз, эмне үчүн кетире албай жатат деп, кетирбей атат деп.
Менимче мен деле көп сөздөрдү угуп атам бертиден бери, ушу алмаштыра албай атат, күчтүү баягындай бир кадр экен деп. Бирок мен буга ишенбейм, ал болбогон эле нерсе. Эгерде кадрды мындай аштейдин издеп тапса таба алат. Менимче все таки мурунку кеткен президенттин өзүнүн да кандайдыр бир таасири катуу күчтүү эле боюнча тургандай болуп атат дагы, кандайдыр бир соодалашып жүрүп аткандай сезилип атабы. Мен ушул сөздү айткым келип атат да.
Сейтек мырза, мына арыз жазып жаткандан кийин кайсы бир себеп же болбосо түрткү бир жагдай түзүлүп атат да, сиз айтсаңыз, сиздин оюңузда Ниязовдун эмне аппаратта таасири начарладыбы, же болбосо Жээнбековдун кланы менен командасы менен мындай тил табыша албай жатабы? Сиздин пикириңизде кандай?
Негизи биринчи илимге таянып сүйлөп көрөйүн. Биринчи мындай учурда стандарттык абалда илим буну кантип түшүндүрөт деген. Негизинен политологияда түшүнүк бар, бүркүттөр жана кептерлер деп. Негизи команданын ичинде адамдарды негизи шарттуу түрдө экиге бөлөт да. Биз ошол мурдагы экс президент Атамбай мырзанын командасын карасак деле, бүгүнкү жаңы президент Жээнбеков мырзанын командасын алып карасак деле, ал ошо мурдагы экстердин мүчөлөрү менен жаңы болуп турат.
Мурдагы эле бүркүттөр отурбайбы дагы эле?
Ооба, бирок ошол эле учурда эске алышыбыз керек, Жээнбеков мырзанын деле өзүнүн командасынан бир нече киши азыр тегеректеринде командасында турат да. Анан ошол учурда бул кадимки эле көрүнүш деп ойлойм. Ал жерде дагы бир нече пикир болуп, кайсы бир маселелер боюнча ар түрдүү пикирде болуп калышы мүмкүн да. Анан кийин ошол учурда мен билгенден ички маалыматтарга караганда, айрым кишилердин айтуусуна караганда, Фарид Ниязов мурдагыдай таасир этүүчү күчкө мындай көп ээ болбой калды дейт да. Айрым маселелер азыр ал киши менен макулдашылбай эле, мындай орусча айтканда в обход Фарида Ниязова, аны түз маселетешпей эле чечилген учурлар айланып өтүп каралган учурлар бар экен. Анан оюмча ал киши балким кайсы бир мааниде мындай өзүн кичине мындай жалгызсырап сезип аткандай да болушу мүмкүн да. Себеби дегенде ал өзүнүн карааны болгону менен көп ал жердеги акторлор, игроктор а менен көп эсептешпегенден кийин мүмкүн балким кетишим керек деген дагы бир божомол бар да. Бул биринчиси. Анан дагы ошол эле учурда акыркы мезгилде коомчулукта талкууларда байкасаңыз болот, ошол экс президенттин таасири жана аларга болгон какшык көп айтыла баштады. Анан мүмкүн ушу чыңалууну дагы алып мүмкүн кетейин дегендир мүмкүн.
Жок, эгерде сиз айтсаңыз таасири азайып анан менен эсептешпей атса, өзүн жалгыз сезип атса, ал дагы канча узакка отурушу мүмкүн анда?
Ошо анан арызын бергенден кийин президент кабыл албай койду деп атпайбы? Бул деген нерсе негизи бул мындай эми сигнал болуп атат да. Болду эми силердин доороңор деле өттү. Макул, биз силерге деле каршы эмеспиз, макул. Эми окуатыңарды кыла бергиле, биз деле тийишпейбиз. Эми мына жаңы команда дагы иштесин дегендейчи.
Калим агай, мына мурдагы президент менен азыркы президенттин командасы бир, колдоочулары бир, жактоочулары бир болчу. Азыр эмне үчүн кайра эки башка болуш керекпи? Эмне үчүн Жээнбекти өзүнүн командасы менен келип иштеш керек деген канчалык мындай логикага, башка адамгерчиликке сыят деп ойлойсуз?
Президент Жээнбековдун күзгү президенттик жарыштагы эң күчтүү куралы ошол болчу. Мен мурунку президенттин ишин улайм. Мурунку президент көч жүрө берет, көч улана берет деген сөз. Ошонун командасы менен бардыгы, анан ошонун негизинде ушундай гарантия бергендиги үчүн президент экс-президенттен абдан катуу баягындай колдоо алган. Экс-президенттин эң кубаттуу ресурсун пайдаланган. Мен бар жерлерде айтып жүрөм, ошонун негизинде гана президент боло алды, да? Эми президент Жээнбековдун азыркы саясий абалы көп түрткү берип атабы деп ойлойм бүгүнкү окуянын болушуна. Эмнеси болсо дагы 8-февралда ал өзүн өзү чочуткандай болуп абдан катуу бир саясий кадамга барды. Ал кадам коррупция менен күрөшүү боюнча баягы коопсуздук кеңешиндеги президенттин позициясы болду.
Ооба.
Демек мындан кийин баягы күчтөрдүн поляризациясы биз аны каалайбызбы, каалабайбызбы сөзсүз болот. Менимче ошонун контекстинде болуп аткан окуябы дейм да, бүгүнкү окуя. Мисалы үчүн жооп бере турган кез келе жатканын дагы көп мурунку Сейтек иним айткандай шумкарлар болобу, бүркүттөр болобу уже сезе башташты дегендей болуп турат да менде. Уже сезе башташты жооп беришке. Менимче ушул жагыдагы Фарид Ниязовго катуу түрткү берди. Анан туура айтат инибиз, амбициясы бар Жээнбектин дагы айла чекесинде. Ал үчүн анын тылын кадимкидей сементтеп катуу кармай турган адамдар топтолуп алгандай болуп турат алар. Алардын дагы ушундай бир баягындай бир талаптары болуп атса керек. Бирок бир гана нерсе мага түшүнүксүз болуп турат. Эмне үчүн президент Жээнбеков бир жумага эс алууга жөнөтүп коюп кол койбой кылчактап атат? Менимче бул суроого ошо Жээнбеков өзү гана жооп берет да, өзү гана жооп берет. Бирок сырттан эме аргандай божомолдорду айтсак болот. Видимо бул жерде ушу ич ара өз ара келишүүчүлүк үчүн кандайдыр бир карт бланш, кандайдыр бир тайм аут алгандай болуп атат да президент.
Демек Фарид Ниязовдун мурдагы азыркы бийликтин учурундагы мындай персоналык салмагын сиздер кандай деп эсептелеңиздер да? Саясий элитада ал кишинин ордугу кайсы жерде эле? Анын феномени эмнеде экенин эмне үчүн анчалык баалуу же болбосо бир маанилүү болдой сезилип атат да, Сейтек мырза?
Эми бул кишинин феномени деп айтканда, эми оюмча бул феномен эми өткөн чактагы феномен болуп калды окшойт оюмчачы. Себеби бул эми эр жигит ал киши мен жумуштан кетем деп бир айтып алгандан кийин президент кайра кабыл албай койсо барып кайра үндөбөй ал жерге отуруп алат деп ойлобойм да ал кишиничи. Анын үстүнө коллективдин ичинде уже аура башкача деп айтып атышпайбы азырчы? Ал киши бар, бирок Атамбаевдин орундагыдай таасирлүү салмакка ээ эмес азыр депчи. Эми аны аксакал деп арине мен Жээнбековдорду жакшы билем, бул кишилер абдан дипломат кишилер, атасы кыйын болгон киши. Ошон үчүн Жээнбековдор деле примитивдүү түрдө Атамбаев менен конфликтке барып, эми мына сенин командаң эле бар, эми сен өтүп кетпедиңби деп катуу айтпайт деп ойлойм. Мындай конфликтке барбайт, бирок ар нерсенин өз учуру бар. Силердин доороңор эми бүттү, мына биздин жаңы команда иштеп көрсүн деп мындай дипломаттык түрдө мындай пенсияга узатабы деп ойлойм да алардычы. Бирок мындай ачык конфликтке барбайт деп ойлойм.
Калим агай, мына Ниязовдон башка дагы Атамбаевдин доорунда таасирдүү болуп эсептелген дагы бир 4-5 чоң атты башты чиновниктердин аттары аталып жүрөт да. Жээнбековго анын пикирлештери, санаалаштары ошолордон арылуу эмесин, сунушун көп айтышат, кеңешин көп айтышат. Сиз айтсаңыз, Ниязовдон башка дагы чиновниктерде алмаштыруу зарылчылыгы барбы?
Эми Нес болса дагы ошо мен баягы февралдын башындагы баягы коопсуздук кеңешиндеги позиция аркылуу айткым келип атат да. Эми чынында көп нерселер ачыкка чыга турган мезгил келип калды. Бир эле президенттин өзүнүн азыркы позициясы эмес, жогорку кеңеш эмне болуп атат ошону эске алалы. Мынакей бир депутатыбыз Казакстанда колго түшүп 2 күндөн бери азыр даршан болуп атат. Ал киши жөн эле Катардагы эле контрабандист эмес экен, ал контрабандисттердин башчысы экендиги жөнүндө КТКдан абдан катуу сөздөр кетип атат, далилдер башталды. Жер кендерин иштетүү боюнча мына Иштамберди да 2 күндөн бери полный анархия болуп атат. Мисалы үчүн Ала Бакада өткөндө кадам жайдагы окуя, андан кийин келип Тогуз Тородогу окуя, мына Талашта азыр окуя башталып атат. Кыскасы, иши кылып кырдаал коопсуздук кеңешинен кийин кескин түрдө өзгөрүп атат. Вот ошого туруштук берип мурунку Атамбаевдин позициясында же болбосо анын баягындай орбитасында жүрө алышабы ошол 4-5 белдүү сиз айткан азаматтар? Менимче андай жолго бара алышпай калышты. Ошондуктан мисалы кечээ болду го дейм, мисалы үчүн Сума Кожоева жумуштан кетиптир, эл аралык бөлүм башчысы, ал боюнча сүйлөгөн эч ким деле жок. Эми бул дагы абдан чоң кызмат менин оюмча. Ушинтип акырын акырын баягы методикалык түрдө методичный деп айтабыз, ошондой кетүү өзүнөн өзү эле башталгандай болуп турат. Башка маселе ошо коопсуздук кеңешиндегидей бир күчтүү кескин мамлекеттик позицияны менимче Жээнбек өзү дагы ушу жакын арада кадрлар маселеси боюнча кармап койсо болот. Мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дейт, ошол илең салаң болуп анан кийин катуу максат койгон президенттин баягындай ушу колуна бутуна илешип баягы жолтоо болгондой болуп калабы деген түшүнүк азыр көп кучалып атат.
Калиев ага, өзүңүз жана жогоруда айткандай коопсуздук кеңешинде Сооронбай Жээнбеков ошол коррупция менен күрөшүү реформасына майнап чыкпаганын катуу сынга алды. Өзгөчө жанагы күч органдары антикоррупциялык кызмат жөнүндө айтты да. Ал бул антикоррупциялык кызматты Атамбаев түптөгөн, Атамбаев жасаган эле го. Демек Атамбаевдин өзүнө айтылган иш майнап чыкпаган иш деп сын десек болобу?
Мен ошентип эле түшүндүм, ошентип эле түшүндүм. Чынында эле ошондой. Себеби өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, 2016-жылы 8000ге жакын ишти козгоп текшерип, эми козгоо эмес текшерип, генералдык прокуратура ушундай бир дүбүрөткөн экен. Болгону 1.6% гана соттун чечими менен баягындай соттолушуптур. Ушунун өзү ушул окшогон цифрларды президент катып айтпадыбы Жээнбеков? Демек бул өзүнчө эле ошол мурунку экс президентке анын командасына, хотя өзү да ошолдо командадан чыккан Жээнбеков өзү дагы, бирок баары бир чоң доомат иштердин айтылгандыгын эл ошентип эле түшүндү. Ошондуктан менимче кээ бир акыл барлар, кээ бир алдын ала көрө билгендер менимче акырын акырын өздөрүнүн позициясын тапшырып берип тынч эле оокатымды кылайын деген дагы бир аракет болуп аткандай сезилип атат бүгүнкү Фарид Ниязовдун позициясы мага.
Сейтек мырза, мына Жээнбековдун акыркы кадамдары, сүйлөгөн сөздөрү, же болбосо кадрлык эмедеги бир аз мындай өзгөрүүлөрү өз алдынчалуулугунан сырткары дагы мына Кыргызстандагы башка бир саясий күчтөрдүн таасиринде калып аткандай сезилет деген да пикирлер бар да. Сиздин оюңузда кандай? Биздеги башка саясий күчтөрдүн да бир мындай үстөмдүгү барбы Атамбаевди эске албаганда?
Оюмча кандай десем, эми бизде ооба салттык түрдө илгери СССР учурунда бизге ким биринчи таасир этип жүрсө, эми арийне ал таасири чоң да ошол эле бойдончу. Оюмча бул багытта эми ал жалпы Орус Федерациясынын тышкы саясатында жүргүзүп аткан саясатынын алкагында караса болот бул нерсе.
Жок, биздин ички саясатыбыз дагы башка саясий күчтөр эмеге Жээнбековго таасир көрсөтүүчү бир мындай күчкө айланып баратат, башташты деген
бул жөнүндө
эми күчтөр барбы өзү деги?
Азырынча эми кандай десем, бул баардык нерсени биз кармап ал жерге мындай индикаторлорду көрсөтүп бизде эмпирикалык материал колубузда болгон үчүн азыр буну айтыш эртерээк да. Азырынчачы бир окуя болуп анан бир убакыт өткөндөн кийин баа бербесек, бирок башка нерсе айтуу маанилүү азыр. Бул деген нерсе Жээнбеков мырзага азыр уникалдуу сонун мүмкүнчүлүк бар да. Сөздүн ачыгы Атамбаев тан же болбосо Текебаев же мурдагы саясатчыларга караганда Жээнбековдун салыштырмалуу душманы жок. Бул кишиге чындап эле азыр карап көрсөңүз, оппозициясы деле, азыркы мурдагы оппозиция деле, бийликтегилер деле бул кишиден жакшы эле мындай үмүт кылып ушу кишиге. Ушу бир иштерди баштаса экен деп мындай бул кишинин мындай конфликттешип, араздашып жүргөн мындай атаандашы деле жок да. Азыр ушул инициативаны алып, бул киши батырак өзүнүн кишилерин дайындап, мындай структуралык, кардиналдуу реформаларга барса мындай жакшы беле дейм да. Себеби дегенде убакыт азыр берилип атат да.
Мына президент Жээнбековдун өз алдынча чоң саясатта бир жүрүштөрдү жасаш үчүн, же болбосо саясаттагы ордун табыш үчүн ал өз алдынча мына саясий партия түзүү керек, демек платформасы керек деп атат да, таянычы керек деп. Сиз оюңузда кандай? Бул партиядан башка бизде рычаг жокпу?
Рычаг эмнеге болбосун, бар. Сейтек мырза абдан жакшы айтты, эки Атамбаев менен Жээнбековдун эми мындай инсандык мүнөздөрүнөн келип чыгат дегендей айтып атат да, мен ошону түшүнүп атам. Мисалы үчүн душманы жок деп туура айтып атат, бирок дагы эле маал катып, ошол эле эски команданын айлана чекесинде туруп алып, анан кийин жөнөкөй эле баягындай сөз бермиш болуп ошого окшогон саясат жүргүзө турган болсо, Атамбаевдин душмандары автоматтык түрдө Жээнбековдун душмандары болуп калышат. Экономикалык жактан болобу, саясий эмеден болобу, азыр күндөн күнгө өөрчүп бара жатат баягындай капа болуулук, баягындай протесттик элди. Бунун баардыгын Жээнбеков сезип турат. Бунун баардыгын Жээнбеков сезип турат. Вот ошондуктан кечеги 8-февралдагы позициясы ошо күндөн күнгө ошондой нерсеге барууга аргасыз кылып атат. Ошондуктан ушул жерден чыгып кетүүнүн бир уникалдуу жолу болуп турат да. Арыз жаздыңбы? Демек мени менен ошол магистралдык чийип койгон сызык боюнча кеткиң келбейт экен, айланайын деп эле бошотуп толуп атат. Башка кишилерди тартып алдыны көздөй кете бериш керек. Биринчи кезде Жээнбековдун мындан аркы позициясы ушул элдин ишенимине ээ болуу. Конечно, ага ээ болуш үчүн балким партиянын жетекчиси болушу керек. Ошол эле СДПКны эмне үчүн күчөтүүгө болбосун? Мисалы үчүн СДПКнын астында азыр абдан чоң маселе турат. 3-4 айдан бери съезддерин өткөрө албай келе жатышпайбы? Демек бул дагы ошол мен КСДПнын ичинде өз ара меньшевик большевиктердин пайда болгондугу менен түшүндүрүлөт. Ошол эле контекстинде мына Ниязов бүгүн акылдуу, анан абдан тажрыйбалуу саясатчы катары биринчи кадамды болгондо да алдыга да жасаган жок, кадамды артка жасаган жок, ал капталып жакты көздөй жасады адамды. Мен мына жака чыгып карап турайынчы, эмне болот экенсиңер дегендейди түшүнүп атам да мен.
Сейтек мырза, мына жогоруда айтылгандай КСДП партиясынын эмне үчүн курултайы улам улам жылып артка жылып атат да. Бүгүнкү кырдаал менен мурунку кийинки президенттин ортосундагы мамилелер менен байланышы жокпу?
Бул эки президенттин түздөн түз ортосунда мамиле эмес, бирок азыркы Жээнбеков мырзанын командасынын ичиндеги азыркы өкмөттүн ичинде мындай мурда Атамбаевдин ордунда таасир этип жүргөн фигуралар менен анча эсептешпей калганынан да кабар берсе болот да. Себеби дегенде январ айында чындап эле ошол социал демократтардын курултайы өтүш керек эле, ал белгисиз мөөнөткө эки жолу жылды да. Бул деген нерсе, демек мурда таасир этип жүргөн, президентке таасир этип жүргөн мурдагы экс президентке көп саясий актарлар менен азыркы бийликтин тегерегиндеги кишилер көбү макул эмес болуп өз ара мындай келишпей калганын айтууга болот да. Бул ошол эле учурда айтсак болот, экс спикердин позициясында айтсак болот э. Ал дагы учурунда айтты, мен деле президентке барып көрбөйүнбү деп. Ал биринчилерден болуп Атамбаевге баа берген ошол болду. Ал айтты, мен сиздин доруңузда өлкөдө стабилдүүлүк гана болду деген деди. Бирок үмүттүн өрнүгүүнүн доору болгон жок, мен ошол доорду алып келейинчи президентке барып деп айтпады беле. Бул деген нерсе көп нерседен кабар берген болчу да. Анан эми мындан ары сиз азыр суроо берип кеттиңиз, балким азыр Жээнбеков мырза бекерден бекер Жалал абадта мисалы Ташиев мырза менен союзга барбаса керек деген кеп бар да. Бул деген нерсе балким ата журт партиясы эмдиги саясий мындай атаандаштыктарга өзүнчө балким дагы бир Жээнбековдун тарапташтары менен бир союзга барып, бир күч болуп барып калышы мүмкүн деген азыр божомолду айтууга болот.
Мына жогоруда Сейтек мырза айтып атат, үмүт деп, үмүттүн шооласы деп. Кандай айтсаңыз, мына жаңы келген президенттин чыгарган документтери, кол койгон жарлыктары, өзүнүн аракеттери, сөздөрүнөн улам мына үмүттүн шооласына, бир ишенимге карай бир жол арттырабы сизди? Жалпы коомчулукта эмне деп атышат?
Негизинен арттырат. Негизинен арттырат, бирок ал абдан динамикалуу, темпи абдан жогору болуш керек болчу.
Жай дейсиз.
Абдан жай, ошол мөөнөттөрүн карабайсыздарбы? Эң кыска мөөнөтү 3 ай болуп атат. Андан кийинки 6 ай, анан 1 жылга чейин болуп атат. Эл азыр аны күтүүгө чамасы деле келбей калды. Эл такыр башкача эл болуп калды азыр. Мен башында айтпам да, бул протесттик абал. Анын үстүнө Жээнбековго азыр убакыт каршы иштеп атат. Жээнбековдун азыркы реформасына. Эч кандай бир ошол АКСдин башчысынан башка эч кандай баягындай бир чара көрүлүп, кадрды алмашуулар деле болгон жок. Эми конечно мына бүгүнкү күтүүсүз окуя дагы өзүнүн коррекциясын киргизди. Бирок бир нерсени эске алышыбыз керек да, эл азыр каякта карап турат? Как ни парадоксально, ошол КСДПнын өзүнүн ичинен карап турат. Сиз айтпадыңызбы баягы сырткы оппоненттер барбы деп? Жок. Азыр парадоксально, сырткы оппоненттер эмес, КСДПнын ичинде болуп атат оппоненттери. Экинчи маселе, мына Өзбекстандын президентинин динамикалык саясаты. Көп нерсени биздин элдерге дагы түрткү болуп атат. Эмне үчүн биздин президент малкатып атат? Эмне бизди алаксытып атабы? Же дагы баягындай телемизге окшогон бир саясат жүргүзүлүп атабы дегендей. Вот ошого даяр болуш керек дагы президент чынында эле абдан тез шамдага ыкчам кыймылдаш керек.
Сейтек мырза, сиздин пикириңиз?
Ошол азыр аксакал айтып кеткендей эле, негизи азыр ушу үмүт бар эле күтүп атат чынында. Бирок азыр сөздүн ачыгы, мына жаңы президент келгенден 3 айдан бир аз убакыт өттү, бир 100 күндөн көп ашыкча убакыт өттү. Эгер азыр баягы айтып кеттик, жакшы мүмкүнчүлүктө президент мырзанын душманы жок. Азыр баары күтүп аткан учурда бир мындайындай толук кандуу реформа болбосо дагы, бир конкреттүү бир эки чоң кадамды кылбаса, оюмча элдердин маанайы бир аз сууп кете бекен деп ойлойм.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз мурдагы жана азыркы президенттин ортосундагы кадрлык алмашуулар, алардын ортосундагы мамиле жана жакынкы келечектеги саясий божомолдор тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты профессор Каниёк Осмоналиев жана саясий серепчи Сейтек Качкынбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунан жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып турабыз. Ушул тапта биздин сайтта эң көп окулуп жаткан макалаларга токтоло кетейин. Көп окулгандардын сап башында Фарид Ниязовду арыз жазууга эмне түрттү деген макала турат. Анда президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн аппаратынын башчысы Фарид Ниязовдун кызматтан кетип турал арызын канааттандырбаганы, бул маселе көп мындай суроолорду жаратып жаткандыгы баяндалган. Экинчи сапта болсо Өмүрбек Текебаевдин камактагы бир жылы деп аталат. Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаевдин камалганына туура бир жыл болгону, бул аралыкта Текебаевдин ролунун жоктолуп жаткандыгы жөнүндө кеп болот. Үчүнчү кезекте Атаева Текебаевдин алдында чоң иш турат деген макала турат. Анда Францияда жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары аттуу уюмдун жетекчиси Надежда Атаева абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин эл аралык уюмдар карай тургандыгын билдиргени боюнча маеги жарыяланган. Төртүнчү кезектеги макалада Путинден кийин Орусия өзгөрөбү деп аталат. Анда Путин алдыдагы 6 жылда Орусияга президент болуп шайланары бышык, бирок бул мезгил өткөндөн кийин анын мураскерлери өлкөнү кайсын укка бурат деген өңүт дүйнөлүк басмасөздөн алынган макалада баяндалган. Бешинчи орунда депутаттын атасы уулум Кыргызстандын жараны деген макала турат. Анда расмий Астана Казакстанда аткезчилик боюнча шектелип кармалган Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулунун атасы Асылбек Супатаевдин айткандары жазылган. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-февраль таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нуруматов алып бардым. Мага кошого артынан үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Күнүңүз көңүлдүү улансын.